Depresija nastane ob samopoveličevanju, ki ob neizpolnitvi povzroči občutek manjvrednosti. Prvi korak k ozdravljenju je v prepoznavanju iluzij neizpolnjenih potreb. Depresijo bi morali povabiti na pogovor, ker nam vedno želi nekaj povedati.
S knjigo želim opogumiti bralke in bralce, da bi se soočili s svojo žalostjo, obupom in depresijo, si jih ogledali, se spravili z njimi in se vprašali o njihovem smislu. Tako je svojo knjigo opisal avtor Pater Anselm Green. Eden od razlogov za naraščanje depresije je patologiziranje človeškega trpljenja. Kadar trpljenje in žalost ne smeta več imeti deleža pri življenju, se na to odzovemo z depresijo. Tako avtor opozori tudi na različne vzroke tega stigmatiziranega pojava, o katerem se ne govori. Raje se pogovarjamo o želočnih razjedah in nenehnih glavobolih, kot pa o dejanski diagnozi, saj nas ta stigmatizira. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Poti skozi depresijo, ki smo jih izbrali za tokratno oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče.
Depresija ne nastane le zaradi izkušnje izgube. Pogosto je tudi izraz za to, da se človek oklepa že zdavnaj zastarelih želja ali si ustvarja iluzije o svojem življenju. Pogovor z depresivnimi ljudmi pogosto pokaže na nerealna merila, ki so jim podvrgli svoje življenje. Tako mi je neka žena pripovedovala, da je doslej dobro obvladovala svoje življenje. Zdaj, kmalu po 50. rojstnem dnevu, pa ima naenkrat opravka z depresijo. V pogovoru je postalo jasno, da je depresija povezana z njenimi pretiranimi pričakovanji do sebe kot matere. Hotela je biti vedno popolna mama za svoja sinova. Ker ni uvidela pretiravanja v svojem lastnem življenjskem konceptu, se je njena duša odzvala z depresijo. V pogovoru je lahko prvič postala hvaležna za svojo depresijo. Brez bolezni bi se namreč še naprej strahotno preobremenjevala. Predvsem ljudje, ki so odraščali v času naraščajoče blaginje, so pogosto razvili visoka pričakovanja do lastnega življenja, kariere in družinske sreče. Toda meje blagostanja so že zdavnaj dosežene. Konkurenca v poklicu nenehno narašča in visok odstotek ločitev nakazuje, da je tudi zasebna sreča zlomljiva. Če človek spozna, da je razpoka med visokimi pričakovanji in dejanskimi dosežki nedosegljivo široka, bo kar pogosto depresiven. Depresija ima vedno neki pomen. Z njo bi morali vstopiti v pogovor. Morali bi jo po besedah, ki jih pripisujejo Karlu Gustavu Jungu, povabiti k mizi kot gosta ter prisluhniti temu, kar nam ima povedati. Depresija nas pogosto opominja na to, da smo razvili previsok idealni jaz, preveč veličastno veliko sebstvo. Kdor se nenehno prisiljuje k neki svoji idealni podobi, lahko postane depresiven. Zaradi svojih prevelikih idealov doživlja občutke manjvrednosti, se prezira in skuša to razvrednotenje samega sebe kompenzirati tako, da pretirano veliko dela in si prizadeva. Toda tudi takrat drvi v nevarnost, da bo pristal v depresiji zaradi izčrpanosti. Tako lahko previsok idealni jaz vodi v začarani krog depresije. Poslušanje depresije in njenih globokih temeljev so priporočali tudi zgodnji menihi. Evagri Pontski, eden izmed najbolj znanih puščavskih očetov, je zelo prodorno opisal vzroke žalosti, ki se v marsičem približajo našemu pojmovanju depresije. Žalost lahko včasih nastane takrat, ko človek ne more izpolniti svojih želja. Včasih vstopi kot spremljevalka jeze. Če nastane kot posledica neizpolnjenih potreb in želja, je to običajno takole. Takšen človek najprej misli na dom, na svoje starše ali na življenje, ki ga je živel prej. Če se tem mislim na noben način ne upre, jim celo prostovoljno sledi ali pa se celo nad njimi naslaja, če tudi le v domišljiji, se ga povsem polastijo. Na koncu pa te predstave zbledijo, tisti, ki je v njih užival, pa potone v žalost. Njegove trenutne življenjske okoliščine namreč preprečujejo, da bi te predstave spet postale resničnost. In tako bo vsak nesrečen človek obtežen v tolikšni meri, v kolikršni se je predajal takim mislim. Kar je Evagri na tem mestu opisoval že pred 1600 leti, danes zelo podobno dojema kognitivna vedenska terapija. Izhaja iz tega, da depresija nastaja predvsem prek negativnega dojemanja sedanje resničnosti in pričakovanj usmerjenih v prihodnost. Depresija, ki jo ima na tem mestu v mislih Evagri, je pogojevana z napačno razlago trenutne situacije in oklepanjem nekih nerealističnih želja. Nenazadnje gre za pogled nazaj na čas otroštva, kjer so starši človeku izpolnili vse želje. Depresivna oseba ni v stanju, da bi se spravila z realnostjo sedanje situacije. Kar je bilo prej, se ji zdi vedno boljše. Zdi se, da je vse, kar je nesrečnega, postavljeno v sedanjost. Toda beg v preteklost jo naredi še bolj nesrečno. Na začetku lahko to pogledovanje nazaj prikliče dobre občutke v človeško dušo. Spomini na prijetne dni nam lahko pomagajo, da pridemo v stik z veseljem, ki smo ga doživljali kot otroci. Toda, če se hočemo oklepati preteklih izkušenj, se dober občutek sprevrže v žalost. Kajti predstave iz preteklosti so zbledele. Preteklega ne moremo več doživljati tako intenzivno kot takrat. Zato postane toliko bolj boleče, ko se zavemo svojega sedanjega stanja. Tako tonemo v žalost. Moderna psihologija med drugim priporoča, da se spominjamo dobrih doživetij iz svoje preteklosti, da bi prišli v stik s potenciali svoje duše. Toda ta pot je lahko v pomoč le, če se hkrati soočamo s sedanjostjo. Če kljub vsemu še vedno gledamo le nazaj in si želimo, da bi bilo spet tako, kot je bilo nekoč, se bo žalost polastila naše duše. Evagri ne opisuje le vzrokov depresije, ampak tudi njen vpliv na naše mišljenje. Žalost oslabi premišljujoči razum. Noben sončni žarek ne prodre v globine vode in pogled na svetlobo ne razsvetli mračnega srca. Sončni vzhod je veselje za človeka, toda potrta duša tudi ob tem doživlja neugodje. Evagri ima na voljo natančen pogled na človeka. Pri obolelih za depresijo je dejansko mogoče, da se ne veselijo ničesar. Vse jim gre na živce. Nobena dobra beseda in nobena luč ljubeče naklonjenosti ne doseže njihovega mračnega srca. So kot zaprti. Prvi korak k ozdravljenju je v tem, da ozavestimo iluzije neizpolnjenih potreb, ki ležijo v temeljih naše žalosti. V sebi še imamo nenasitnega otroka, ki nenehno zahteva pozornost, ki hoče, da bi ga nenehno božali in da bi bil v središču pozornosti. Priznati si, da si želimo, da bi nas imeli vsi radi, da v sebi nosimo te otroške želje, je boleče. Toda depresija nas sili k temu, da sami sebi priznamo, da smo še vedno kot majhen otrok, ki kriči, če ne dobi, kar potrebuje. Tega ranjenega otroka v nas, ki je poln želja, ne smemo obsojati, ampak ga moramo zdaj ljubeče sprejeti kot odrasli. Če se mu polni razumevanja posvetimo, ne bo več tako glasno kričal. Drugi korak k ozdravljenju je v tem, da dovolimo, da nas ta zahtevni otrok in njegova pričakovanja vodijo k Božjemu otroku, ki je poln ustvarjalnosti in nas bo pripeljal k našemu pravemu sebstvu. Vsak nosi v sebi ranjenega otroka. Če tega ranjenega otroka v sebi varujemo, pridemo tudi v stik z Božjim otrokom v nas. To je podoba za univerzalni potencial, ki tiči v vsakem človeku, za izvir notranje prenove in za enkratno in edinstveno podobo, ki si jo je o nas ustvaril Bog. Če stopimo v stik z ranjenim in z Božjim otrokom v nas, se lahko poslovimo od iluzij, ki smo jih ustvarili o življenju, o skritih idejah, da smo najboljši, največji in najbolj sposobni ljudje, ki se jim vse posreči in ki so bili na svetu že dolgo pričakovani. To so veličinske iluzije, ki dremajo v naši duši. Izpuščanje teh boli. To je boleč proces, v katerem se spravimo s svojo povprečnostjo. Ta sprava pa uspe le, če sredi banalnosti svojega življenja verjamemo tudi v Božjega otroka, ki je v nas in nas pripelje v stik z našim resničnim sebstvom, ki je zdravo in celo, ki ni okrnjeno zaradi očitkov samemu sebi ali občutkov krivde, ter se ga depresija ni dotaknila.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Poti skozi depresijo, ki jo je napisal pater Anselm Green in je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.